Čaute, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansko po slovensky. Ja som Jana.
A ja som Sára. No a z dnešnou epizódou by sme chceli otvoriť takú minisériu venovanú mafii, pretože mnoho ľudí si Taliansko spája práve s mafiou, hlavne keď sa povie Sicília. A práve preto považujeme za veľmi dôležité o tom rozprávať. A teraz nám hrá do karát aj veľká aktualita v Taliansku, a to je teda zatknutie šéfa sicílskej mafie Cosa Nostra. Takže o tom sa dneska porozprávame a priblížime si to.
Dajte nám, myslím si, mnohí za pravdu, že pojem mafia, keď sa to povie, tak jednoducho máme predstavené Taliansko, či chceme alebo nechceme. Taká zaujímavosť je, že pôvod tohto pojmu je veľmi nejednoznačný, možno je arabský, lebo Sicília bola okolo 9. 11. storočia pod kontrolou práve Arabov. V arabštine vlastne tento pojem znamená odvážny muž, no ale ako plynie čas ďalej, tak pomenoval nejakú smelosť, ctižiadosť alebo aroganciu, čím teda pojem mafia si získal nejakú negatívnu konotáciu. Ale mafia, ako ju poznáme dnes, sa na Sicílii vyvíjala postupne. Musíme ako keby brať do úvahy, že na Sicílii naozaj skôr fungoval poľnohospodárstvo a vôbec systém, kde ľudia vlastnili pôdu, a vlastníkom týchto pozemkov sa prakticky mohol stať ktokoľvek z vyššej vrstvy. No a majitelia si začali vytvárať ako keby také skupiny, nazývané koske, aby kontrolovali územie a aby si rozdelili daný zisk. Tieto vlastne skupiny pôsobili ďalej ako sprostredkovatelia medzi zlodejmi, roľníkmi a novými majiteľmi, a tiež poskytovali ochranu tým, ktorí pôjdu do toho s nimi. A keď sa Taliansko teda definitívne zjednotilo, o 10 rokov potom neskôr, okolo 1870, tak vznikali práve prvé spolupráce medzi týmito skupinami. No a tento fenomén sa vlastne rozrástol. Dlho bol Talianskom podceňovaný, čo umožnilo týmto skupinám preniknúť do inštitúcií po celom Taliansku. No ale zase v tých očiach Sicilčanov to bola aká taká legitimizácia moci práve týchto mafiánov. Čiže naozaj mafia je pojem dodnes, aj napriek tomu, že treba fakt počiarknúť, že tie 80. 90. roky, kedy my to poznáme najmä z filmov Krstný otec a spol, že jednoducho sa vraždí na uliciach, vybuchujú autá a vplyvní, tak nie, toto už dneska nevidíme. Dneska je to skôr obchod s drogami a tak ďalej, ale naozaj nepodceňovať to, hovoriť o tom a robiť osvetu, lebo je to fenomén, ktorý pomenovali vlastne palermskí sudcovia, dvaja, ktorí bohužiaľ teda zomreli práve odpalením v aute, Falcone a Borsellino. Štát a mafia sú dve mocenské sily, ktoré obývajú rovnaké územie. Buď budú proti sebe bojovať, alebo sa dohodnú. Takže taký dlhý úvod, ale aj preto sme naozaj si vybrali takúto možno minisériu, priblížiť takou ľudskou rečou proste tento fenomén, ktorý nesmieme prehliadať, a teda nie je len taliansky.
Určite. A ono zároveň vezmeme si, keď sme sa bavili aj v epizóde o stereotypoch, tak sme hovorili o tejto mafii a hovorili sme o tom, ako je mnohokrát Taliansko spájane s tou mafiou, a presne ako vravíš, ono už to nie je ako v tých 90. rokoch, kedy ľudia sa tam zabíjali na ulici a tak ďalej. Samozrejme, tá mafia v Taliansku je prítomná stále, ale určite nie, povedal by som takým voľným okom viditeľné, určite to nie je niečo, čo by sme sa mali nejakým spôsobom obávať, keď pôjdeme do Talianska na Sicíliu. A iba zopakujem to, čo sme hovorili v tej epizóde, je to taký prežitok hneď ako prvé si spojiť mafiu s tým Talianskom.
To presne, ako vedieť, že existuje, ale nikoho nenalepkovať a nerobiť sa ani z toho srandu, to nie je to naozaj.
Presne.
Takže tak, no.
No a ty som spomenula dvoch sudcov, Falcone Borsellino. Bol na nich spáchaný atentát, na obidvoch, najskôr teda na Falconeho spolu s manželkou a mesiac neskôr na Borsellina. A my sa teraz nebudeme im nejak hlbšie venovať, pretože myslím si, že tomuto sa určite povenujeme v rámci tejto série. Ale zodpovedný za tento atentát je medzi inými práve tento Denaro, o ktorom sa dneska budeme rozprávať. Takže kto to vlastne bol, kto bol Matteo Messina Denaro, tak to si povieme v tejto epizóde.
Ono ešte len tak okrajovo spomeniem tie mená Falcone a Borsellino, palermskí sudcovia, ktorí naozaj otvorili Pandorinu skrinku a vďaka ním tie kontakty a vôbec prepojenia sú objavené. Samozrejme, načali ju iní, napríklad tiež palermský sudca Rocco Chinnici, o ktorom je inak krásny film na Netflixe. Ale Falcone a Borsellino boli tí hlavní, ktorí sa zapričinili o to, že dneska vieme o tej mafii a o jej štruktúre naozaj veľa.
Určite, a inak oni sa bližšie venovali práve Cosa Nostra, práve tomu organizovanému zločinu, ktorého šéfom bol Matteo Messina Denaro.
Presne tak, ono, aby sme si už teda ho približili, tak vlastne ide o muža, dneska má 60 rokov, no ale dnes je nazývaný ako posledný kráľ Capo di Tutti Capi, tento pojem mnohí poznáte. Posledný z tých najvyšších, ktorý doposiaľ nebol dostihnutelný, bol 30 rokov na úteku od 93. práve, kedy bol spáchaný atentát na týchto dvoch sudcov a vlastne je nasledovník veľkého mafiána Totta Rínu. Ale kto to vlastne bol? Keď si predstavíme, že keď hovoríme Capo di Tutti Capi, tak približme si ho vlastne, že čo to znamená.
Išlo vlastne o najhľadanejšieho človeka v Taliansku a taktiež sa nachádzal na zozname 10 najhľadanejších zločincov na svete. A vlastne on už sa narodil do mafiánskej rodiny. Celkom od mladá sa zapojoval do organizovaných zločinov. Napríklad prvýkrát zabil osobu vo svojich 18 rokoch a povedal takú celkom slávnu vetu. Poviem najskôr po taliansky, potom ju preložím. Con le persone che ho ammazzato potrei fare un cimitero. Čiže s tými ľuďmi, ktorých som zabil, by som mohol spraviť cintorín. Takže naozaj zabil, ja neviem, máš nejaké presné číslo ľudí?
To sa nedá povedať, to naozaj.
Naozaj, pretože keď to tak vezmeme, tak veľakrát práve on zapojoval bežných ľudí do týchto atentátov. Jeho cieľ bol vytvoriť nejaký strach medzi bežnými ľuďmi, aby práve vytvoril tlak na štát. Okrem iného plánoval aj vybuchnutie šikmej veže v Pize, alebo aj grécke chrámy na Sicílii. Takže naozaj spravil toho strašne veľa a našťastie niektoré veci mu nevyšli, ale bohužiaľ mnoho vecí mu vyšlo.
No toto, čo hovoríš, môže sa nám to zdať úplne neuveriteľné, že pre Boha, prečo by rúcal monumenty, akými sú šikmá veža v Pize, alebo naozaj grécke archeologické vykopávky. No naozaj toto je vlastne retorika a vôbec aj realizácia mnohokrát práve na príkaz Totta Rínu, ktorý vlastne, ono keď si zoberieme tie 80. a 90. roky, tak vlastne aj vďaka napríklad prvému kajúcnikovi Tomázovi Buschettovi, ktorý vlastne ako prvý vypovedal proti mafii práve Falconemu, tak aj vďaka nemu sa vlastne začali rozkrývať všetky tieto prepojenia, no a tým sa mafia, hlavne Cosa Nostra, dostala do problémov. Naozaj už to upevnenie moci proste strácalo na sile. Čoraz viac sa o tom rozprávalo mnoho novinárov, mnoho politikov a presne sudcov jednoducho sa snažilo o to, aby tá moc naozaj padla. Samozrejme, to vyvolávalo ďalšie represie práve od tej mafie a oni práve sa rozhodli ísť na to absolútnym atakom a vlastne vyvolať strach u úplne bežnej populácie, to znamená presne to, čo hovoríš, že jednoducho boli hrozby ničenia doslova kultúrnych pamiatok preto, aby vlastne štát sa dostal do pozoru a aby zrazu proste zaradil spiatočku v týchto procesoch, že jednoducho sa to nebude robiť, že necháte nám voľnú cestu a proste sa dohodneme. Presne to, čo som povedala, že štát a mafia sú dve mocenské organizácie, buď budú proti sebe bojovať, alebo sa dohodnú. A tá mafia práve chcela urobiť túto dohodu. No, našťastie to nikdy nenastalo, táto dohoda, ale je to nekonečný boj. Napríklad na zozname, kto bude všetko zavraždený, boli naozaj úplne bežní ľudia, úplne novinári, sudcovia, ktokoľvek. Tento organizovaný zločin, proste to je, vy sa narodíte do toho. To sú rodinné klany zrovna na Sicílii, hlavne Cosa Nostra na tomto spočíva a z toho sa proste nedá ako keby vystúpiť. To je doslova pokrvná vec. Nie je cesty úniku a samozrejme je tam množstvo kolaborantov, čiže už po atentáte v 93., kedy už naozaj všetci boli v pozore, lebo títo dvaja sudcovia zomreli, tak stále táto Cosa Nostra hľadala spojitka, ako proste danú situáciu nejako rýchlo zachrániť, alebo proste stále nejak tú moc si upevniť. Tak napríklad úplne bez hanby tvorili pakty s politikmi. Naozaj oni mali z stranou Fratelli d'Italia, ktorá existuje dodnes, tak proste mali dohody. Tam proste Berlusconiho podpora bola úplne evidentná a všetkých okolo neho. Takže potrebujem aj chápať to, že ten organizovaný zločin má naozaj celospoločenské krytie od politiky až cez naozaj až miestnych. A to je tiež dobre spomenúť, že vlastne táto kuriozitka okolo Denára, keď vlastne vieme, že sa skrýval 30 rokov a nakoniec sa našiel na Sicílii, tak vlastne to dáva zapravdu tomu, že sú do toho zapletení úplne všetci, že museli o tom vedieť aj miestni, že on tam vlastne medzi nimi normálne býva.
Vedeli to, presne tak, vedeli to, pretože sami jeho susedia, teda už po jeho zatknutí hovoria, že on žil normálny život, on sa nejakým spôsobom neskrýval. Hovorí sa, že minimálne posledného pol roka až rok teda bol na tej Sicílii a chodil tam normálne do baru a tak, proste žil tam normálny život, samozrejme pod iným menom, ale proste v taliančine na to takéto slovičko omerta, a to je kódex mlčanlivosti, v podstate oni naozaj, oni proste to neprelomia, to je akože proste tak strašne silné, že tá mlčanlivosť sa neprelomí.
Veď to naozaj mnohým vám možno hovorí niečo meno Roberto Saviano, to je taliansky novinár, spisovateľ, ktorý vlastne sa celý svoj život venuje tomuto fenoménu. On pochádza z Neapola, tam je zase proste iný typ mafie, Camorra, a on vie o tom snáď všetko. Vlastne funguje celý život pod ochrankou. Jeho život je úplne hrozný z takého ľudského hľadiska, ale robí perfektnú vec ohľadom naozaj tej osvety a odporúčam naozaj všetky jeho možno videá, vôbec aj programy, to všetko vlastne ako on vysvetľuje a objasňuje tento fenomén tohto organizovaného zločinu, tak to snad nerobí nikto takúto robotu ako on, takže odporúčam, ak chcete proste vedieť viac o tomto niečo, tak určite pod jeho menom hľadať čokoľvek, všetky informácie.
Ja by som ešte spomenula taký najodpornejší zločin, ktorý Denaro spáchal, alebo teda nariadil, bol únos vtedy 12-ročného chlapca. Santino Di Matteo vlastne chcel spolupracovať s políciou v rámci vyšetrovania atentátu práve na Falconeho, a mafia na rozkaz práve Denara jeho potomka 2 roky držala ako rukojemníka a mučila ho. Nakoniec chlapca zabili a jeho telo rozpustili v kyseline, aby ho rodina nemohla pochovať. Takže diali sa takéto veci.
No, takže si predstavme ten teror, ktorý nastal, vlastne úplne nevinný chalan, ktorý len preto zomrel takýmto spôsobom, lebo bol synom niekoho, kto bol zapletený proste týchto všetkých spojenia. No.
No ale tak teda Denaro bol viackrát aj v jeho neprítomnosti, teda hlavne v jeho neprítomnosti odsúdený na doživotie v roku 2000 v takzvanom Maxi Processo, a vlastne vtedy spoločne s ním odsúdili aj zhruba stovku ľudí, ktorí boli napojení na túto sicilskú mafiu.
Vlastne rok 2000, keď si zoberieme, tak to je vlastne 7 rokov po tom atentáte na tých dvoch sudcov, čiže ono nič mafia nezmohla, aj keď zabila týchto dvoch. To vyšetrovanie išlo ďalej a presne nastalo niečo také ako Maxi Processo. To bola proste veľká vec. To sú naozaj aj videá na internete o tom, takže to si kľudne pozrite.
No a ja by som k tomu povedala ešte toľko, že teda vezmeme si, že on 30 rokov zaskrýval, má teraz, ako si povedala, má 60 rokov, takže on vlastne polku života prežil tým, že sa schovával, a vlastne dolapili ho takmer na konci jeho života, pretože Matteo Messina Denaro je chorý, má rakovinu, a to je aj ten spôsob, akým na neho prišli, akým ho našli, takže poďme si teda povedať o tom jeho zatknutí, o tom, ako sa im to podarilo.
No, veď to. Ja vám teraz prerozprávam, ako na to prišli. Vlastne inšpirovala som sa podcastom Cosa Resta. V tomto podcaste práve približujú, ako prebiehalo dané zatknutie úplne od piky. Takže v preklade to skúsim približiť aj ja vám. Tak, sme teraz rok 2020 a v jednom dome na Sicílii ľudia hovoria o rakovine hrubého čreva, ako hľadajú množstvo informácií na Googloch, a karabinieri ich odpočúvajú cez ploštice. Začínajú byť podozrievaví, lebo sa im zdajú práve tieto osoby prímoc nadšené na túto tému. Dáva to moc zmysel, že prečo práve v tom dome riešia túto tému tak intenzívne. A zo zhromaždených spravodajských informácií vedia, že hľadajú muža, ktorý práve mal rakovinu hrubého čreva, bol operovaný asi pred 2 rokmi a u ktorého sa objavili ďalšie metastázy v pečeni, a ktorý možno práve teraz niekedy podstupuje chemoterapiu a tiež má starý problém s ľavým okom. Majú vlastne ako keby tento identikit osoby, ktorú hľadajú. No a rozhodnú sa použiť starú Falconeho metódu, kedy vlastne Falcone sledoval tok nelegálnych peňazí, a oni sa rozhodli práve sledovať líniu do choroby. V novembri 2022 karabinieri vstúpia do databázy ministerstva zdravotníctva, kde je naozaj milión údajov, a hľadajú vlastne tento identikit podozrivého. Najprv ten okruh zúžia na 12 mien, po ďalšom prelistovaní im vyjde 5 mien a zasiahne ich vlastne jeden pacient, ktorý nielenže podstúpil medzi rokmi 2020 a 2022 operáciu, ale nedávno sa objednal aj na očné vyšetrenie práve ľavého oka. Pacient sa volá Andrea Bonafede. to priezvisko im niečo hovorí, lebo zistia, že vlastne ide o bývalého mafiánskeho bossa rodiny Campobello z Macari, z okolia alebo z provincie Trapani na Sicílii. Ide o človeka, ktorý je historicky veľmi blízky rodine Messina Denaro. No a zistujú, že naozaj Andrea Bonafede existuje. Je synovcom mafiánskeho bossa, pracuje ako geodet a má čistý register. A karabinieri sa rozhodnú preskúmať jeho príbeh. Napoja sa na jeho mobilný telefón. Tým pádom sledujú vlastne jeho pohyb. Zistia v jeden moment, že vlastne za každým, keď sa tento mobil pohne, tak získa frekvenciu, ktorá sa vlastne ako keby napojí na ďalší mobilný telefón, na najbližší mobilný telefón. No a vidieť, že vlastne tento mobilný telefón je prepojený zase s nejakým iným telefónom, ktorý je na úplne inej časti územia. A teda je tam asi niekde ten iný majiteľ toho telefónu. Je tam podozrenie, že prečo vlastne za každým, keď sa pohne, tak vlastne tá frekvencia ide aj do ďalšieho telefónu. No, zistia tiež, že deň, keď bol pán Andrea Bonafede oficiálne operovaný, bol jeho mobilný telefón prepojený s mobilným telefónom v jeho meste, ktoré je 87 kilometrov vzdušnou čiarou od kliniky. Lenže karabinieri si chcú byť istí a idú skontrolovať zábery z bezpečnostných kamier, ktoré sú po práve jeho rodnom mestečku Campobello, aby mali dôkaz o jeho prítomnosti, či už v danom meste alebo nie. A práve tento deň bol tento chlap, ktorý mal byť oficiálne v Palerme na klinike, tak sa pokojne prechádzal s psom a fajčil cigaretu v Campobello. No lenže hovorí sa, že na jeden dôkaz musíme mať najmenej 3 indície. Karabinieri ich majú. Rozhodnú sa, že vlastne sa vydajú naozaj týmto smerom. Budú sledovať tohto človeka Andrea Bonafede. Zistuje sa, že oficiálne tento pán absolvováva cyklus chemoterapie na klinike Maddalena v Palerme a očakáva sa, že v pondelok 16. januára 2023 sa dostaví. Tento deň bolo v Palerme 15 stupňov, pršalo a vôbec bol taký sichravý deň. Úplne od úsvitu sa v okolí kliniky umiestnilo viac ako 150 vojakov. Nevedeli, že čo pán urobí, či sa dostaví, či sa nedostaví a vôbec ako bude reagovať, tak čakali, kým príde, kým sa predstaví na recepcii. Presne o 8 hodine ráno sa dostavil. Musel podstúpiť všetky tie procedúry, ako napríklad urobenie stieru, tampone, aby sa dostal ďalej k ošetreniu. Pán sa postaví do radu, kde sú pred ním ešte ďalší 3 ľudia a o 8 hodine a 20 minútach je na rade. Pristúpi k pultu a predstaví sa ako Andrea Bonafede. Plukovník a šéf týmu Ross, ktorý práve vstúpil do tohto týmu v 93. vlastne sa podielal na všetkých vyšetrovaniach toho najzávažnejšieho zločinu, je už tomuto chlapovi na stope viac ako 8 rokov. Stojí pred nimi naozaj chlap, ktorý sa predstavil ako Andrea Bonafede a tak plukovník vyťahne mobil a podáva správu palermským prokurátorom, ktorí vlastne sledujú tento proces krok za krokom zo súdnej budovy. V momente, keď pán Bonafede vykoná ten stier, nejde rovno na kliniku, ale vychádza von z budovy. Nikto nevie, možno si chceli zdať kávu do miestneho baru ešte pred začatím liečby, že keď je vonku, tak vidí nezvyčajné pohyby. Vidí odparkovanú policajnú dodávku, no a v tom sa otáča smerom k bočnému vchodu kliniky, lenže areál je celý obklosený. Vojaci idú za ním, približia sa k nemu, vrchný plukovník ho zastaví a položí mu otázku. Ste Messina Denaro? Veľmi stroho odpovedal. Vy viete, kto som. Plukovník zopakuje otázku. Ako sa voláš? Áno, som to ja. Som Matteo Messina Denaro.
Inak mňa popravde prekvapilo, že nekladol žiaden odpor ani nič. Proste sa priznal, sa hneď, čo je zaujímavé veľmi.
Vieš čo, ja som tiež presne si kladla otázku, že fúha, keď som vlastne, lebo to bola veľká udalosť ten pondelok, naozaj.
No.
Celý pondelok sa nič neriešilo, len toto vlastne.
Všade, celé Taliansko. A nie len v Taliansku, Slovensko, Česko, naozaj akože vyšlo množstvo článkov.
Presne, ako naozaj akože vec svetového rozmeru. No ale áno, bežným ľuďom a vôbec každému nám hneď ako keby skrstli otázky, že dobre, ale teraz čím viac sa vynáralo informácií, tak ľudia proste boli nedôverčiví, že ako je to možné, že vlastne po 30 rokoch sa toto stalo, až ho našli v Palerme a že vlastne on sa priznal. No a práve Roberto Saviano, ktorý sa tomuto fenoménu venuje, tak v daný deň mal tiež aj live stream, ja som to pozerala. No a on povedal, práve už aj tento akt toho priznania, že on bez žiadneho odporu proste povie, tak jednoducho takto to mafiáni robia. Tam už nie je na mieste sa skrývať, lebo jednoducho on nemá kam a práve, že by zaprel všetku tú svoju mafiánsku identitu, keby povedal, že nie. No,
vidíš, to je strašne zaujímavé toto.
No, v takomto momente to proste domino padlo a tam už platia úplne iné zákony. Naozaj tam sa ako keby zlučuje tá mafiánska zhrdosť s tým, čo vykazuje právny štát. No, a to je zase otázka toho, že vlastne áno, no, urobilo Taliansko dostatok, aby sa to takto skončilo. Prečo to trvalo 30 rokov a tak ďalej, no. Tam by nára sa množstvo otázok.
Určite, hej, no, bohužiaľ nemáme odpoveď, ale keby sme chceli vedieť, že kde sa teraz nachádza Matteo Messina Denaro, tak nachádza sa vo väzení v Aquile, je to región Abruzzo. Nachádza sa tam preto, pretože je to štruktúra naozaj s najvyšším zabezpečením a taktiež preto, lebo je tam nemocnica s dobrým onkologickým centrom, takže samozrejme on má právo na to, aby ďalej bol liečený, ale samozrejme z väzenia.
No a tiež napríklad sa vynára jedna z otázok, že ho nezapreli vlastný, že vlastne už je nepotrebný, už má rakovinu, prečo vlastne teraz ho zatkli a tak ďalej. To sú všetko polemiky, hypotézy a tak ďalej. My sme sa snažili to takto nejako približiť a zhrnúť, lebo naozaj išlo o historickú udalosť taliansku a nie len. Sme názoru, že treba rozprávať aj o takýchto nepohodlných témach, lebo sú súčasťou Talianska.
Určite. Nie je to taká oddychová epizóda ako ostatné, ako keď sa napríklad rozprávame o Ríme alebo o drinkoch a tak ďalej, ale proste patrí to k tomu Taliansku. Preto raz za čas sa určite budeme venovať aj takýmto aktuálnym témam, ktoré sa v Taliansku akurát dejú. A samozrejme, presne tak, ako vravíš, takouto ľudskou rečou a stále teda s tým disclaimerom, že nie sme žiaden odborníčky ani nič, proste rozprávame o tom tak, ako o tom vieme my, samozrejme s najlepším vedomím a svedomím.
Je to tak, takže budeme len radi, keď si nás vypočujete znova na budúce a zase pri troška ľahších témach, ale určite to prestriedame aj týmito vážnejšími a veľmi potrebnými spoločensko-kultúrnymi témami.
Tak, budeme sa tešiť na budúce. Čaute.
Ciao, ciao.